гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў. Газеце Слонімскай не далі адтэрміноўку з высяленнем, незалежнае выданне можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. Цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. У Курапатах сёння, як і кожны месяц 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Вольга Караткевіч, вітаю. У Стакгольме адкрылася канферэнцыя пад эгідай ААН у пытаннях аднаўлення Іраку. Прадстаўнікі амаль 100 краін і арганізацый абмяркоўваюць рэалізацыю 5-гадовага плана дапамогі Іраку, прынятага ў мінулым годзе на форуме ў Егіпце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заклікае спісаць 67 мільярдаў замежнай запазычанасці часоў рэжыму Садама Хусейна. Асноўныя крэдытары – Саудовская Арабія, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Катар. Тым часам на поўначы Іраку 16 чалавек загінулі і 30 былі параненыя ў выніку тэракту. У цэнтры гораду Сінжар, што на захад ад Масула, смяротнік падарваўся ў цэнтры, дзе набіраюць добраахвотнікаў для працы ў паліцыі. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. Кандаліза Райс адзначыла, што не збіраецца каментаваць мемуары былога прэсавага сакратара Белага дома Скота Макклелана, які ў сваёй кнізе піша пра адсутнасць важкіх падставаў для пачатку вайны ў Іраку. У кнізе «Белы дом Джорджа Буша і вашынгтонская традыцыя хлусні» Макклелан заяўляе, што прэзідэнт і яго каманда займаліся палітычнай прапагандай. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і харчова-сельскагаспадарчая арганізацыя ААН прыйшла да высновы, што сусветныя цэны на харчы знізяцца, але ў наступныя 10 гадоў застануцца высокімі. Рэкордна высокія кошты на харчы і паліва вельмі моцна адбіваюцца на ўсіх спажыўцах, але асабліва на тых, хто жыве на суму меншую за 1 даляр у дзень. Калі такія цэны пратрымаюцца далей ці будуць расці, на планеце замест 1 мільярда жабракоў будуць 2 мільярды, бо рэзка ўдвая знізіцца іх магчымасць набыць харчы. Міжнародныя спецыялісты рэкамендуюць павялічыць сеў генетычна мадыфікаваных зерневых культур. Паводле справаздачы ААН, Балканы сталі адным з самых бяспечных месцаў у Еўропе. Гэта гаворка ідзе пра краіны Альбанія, Малдова, Боснія, Харватыя, Македонія, Балгарыя, Румынія, Чарнагорія і Сербія.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Еўрапарламента Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Ганс Петэрынг заклікаў таксама беларускія ўлады адмяніць смяротную кару, забяспечыць свабодную працу СМІ, незалежнасць судовай улады, права грамадзян на свабодныя і дэмакратычныя выбары, паважаць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Нагадаю, што 27 траўня Ганс Петэрынг сустрэўся ў Брусэлі з лідарам руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам і палітыкам Паулам Севярынцам. Беларускія палітыкі перадалі старшыні Еўрапарламенту петыцыю аб парушэнні права на свабоду сумлення ў Беларусі і 50 тысяч подпісаў, сабраных з мэтай ініцыяваць змяненне нацыянальнага заканадаўства аб свабодзе сумлення і веравызнанні. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што ён падтрымлівае гэтую петыцыю і дзясяткі тысяч беларусаў, якія яе падпісалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газета «Слонімская» – адзінае незалежнае рэгіянальнае выданне Гарадзеншчыны праз два дні можа апынуцца на вуліцы. Абяцанне працягнуць арэнду на месяц не датрымалі. Рэдактару Віктару Валадашчуку паведамілі пра гэта сёння раніцай з прыёмнай камбінату бытавога абслугоўвання, дзе на правах арандатара знаходзіцца рэдакцыя. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ ўчора кіраўнік Слонімскага камбіната бытавога абслугоўвання падпісаў заяву Віктара Валадашчука, каб на месяц працягнуць арэнду, а раніца з'явілася іншае рашэнне. Віктар Валадашчук, каментуючы яго, звяртае ўвагу на тое, што загад аб спыненні арэнды прыйшоў са Слонімскага райвыканкама. Так прынамсі яму патлумачыла сакратарка з прыёмнай быткамбіната.
І тут усе тыя падпіскі і каментарі выканкама, што вырашайце свае праблемы на ўзроўні об'єктів господарень, поміж виказами Слонімської і недавнім підприємством. Комбінат надають послуг, це все, все там піски, все вирішаємо.
Питаюся у редактора, що вони намерені робити далі?
Ми повинні за ці пару днів вивезти всю свою майонці. Куди я не веду? На вулицю, по гаражам, по комп'ютері заберуть свої супрацовники.
А це вийде наступний номер газети?
Ми міркуємо, що він повинен вийти обов'язково, а ось після його не веду. Бо ми треба вирішати питання з юридичним адресом, треба вирішати питання з офісом. Репортери можуть працювати по квартирах своїх, наприклад, і тому можна заключити таку вправу. Тоді буде знаходитися бухгалтерія, рекламна служба.
А ось яким чином прокоментував виселення редакції начальник ідеологічного відділу Слонімського райвиконкому Сергій Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигирном, пытаюсь про настрой у коллективе.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своєму кабінеті я вже почав складувати папери свої, перебирати архів. Ми привикли, це вельми добрий будинок в центрі міста. Ми вже годів 7 у цьому будинку знаходимося. Можна сказати, робоча обстановка у нас в цьому помешканні була завжди. І зараз нам тяжко уявити, куди ми поїдемо.
Літерально перед початком ефіру Віктор Ладощук повідомив мені, що до його зателефонували з податкової інспекції і сказали, що на наступному тижні прийдуть з перевіркою.
Я додам, що термін оренди у газети Слонімської закінчується 1 червня. Знайти нове помешкання навіть у приватних власників дагетуль не удається. До того ж, поводле вусного загаду місцевих чиновників, газету заборонили продавати у крамах. Газета так само викинута з каталогу Белпошти і не продається у шапіках Белсоюздруку. Два тижні тому газета Слонімська стала лауреатом премії фонду «Цайт». Вона признана найліпшою за освітлення подій у регіоні. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
У наступним годі знакомітому польському рок-музику Чеславу Немену сповнилося б 70 годів. Народився й он у вёсці Старые Василішки, що у Шчучинському районі. Ті пам'ятають творцу ягоные сусіди, ті стоїть ще хата Видрицьких. Що думають Василішковці про день сьогоднішній? Про гэта у черговой передачі серії «Подорожжі свободи».
Подорожні нататки з Дмитра Бартосіка з Городенщини у нашій програмі одразу після випуску новинок. У світі протягується рост ціну на нафту. На усесвітніх ринках кошти перевисили межу $130 за барель, це 159 літрів. Як гэта адаб'єцца на беларускай эканоміцы, передає наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Кошт бензину у Беларусі больше, чем у Росії, але менше, чем у Польщі. На беларускіх аўтазапраўках цены не мяняюцца, але ці паднімуцца яны бліжэйшым часам. У аддзеле цэнаўтварэння канцэрна «Белнафтахім» сказалі, што пакуль нічога не рыхтуецца. Прадстаўніца пляново-эканамічнага аддзелу прадпрыемства «Беларуснафтааўтазапраўка» Ольга Клименко сказала, што цэны на бензін падымаліся ў сярэдзіне снежня мінулага году, прыкладна на 4%. Яна мяркуе, што цэны на бензін у Беларусі не будуть вышейшие, чем у России и Польши.
Пока что у нас в Польшу вывозят бензин и топливо, потому что он дешевле. На приграничных заправках их просто-напросто не успевают завозить.
На заправках компании «Лукойл» у Беларуси так само затиша. Представник пресс-службы российской компании «Лукойл» сказал.
Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть.
Чем же можно потлумачить ситуацию у Беларуси?
Есть страны, их очень немного, где бензин дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў.
Але ж ось гэтай маржы дастаткова для таго, каб пакрыць страты на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што праблема гэта вастрылася сёння таму, што вось цяпер была пасіўная, і ўсе чакалі, што ўрад прыме такое рашэнне аб павышэнні кошту, таму што ў гэты час падвышаецца попыт на бензін, там без топліва на ўнутраным рынку. І вядома, страты ў кампаніі растуць. І таму яны аргументавана лабіравалі. Концерн «Белнафтахім» так само падтрымлівае їх у гэтым сэнсе тым, што патрэбна было падвысіць кошт цэнаў. Па неафіцыйных звестках былі прапановы падвысіць нават на 30%.
Паводле Таціяны Манюнак, хутчэй за ўсё ўрад будзе імкнуцца захаваць планаваны паказчык па інфляцыі і таму стрымліваць кошты ўсімі магчымымі спосабамі. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі.
Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую маюць нашы суседзі з захаду, а не з усходу.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну, а зараз пра еўрапейскі падыход да праблемы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заклікаў зрабіць пытанне росту цэн на паліва галоўным на сустрэчы Вялікай Васьмёркі. А прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прапануе знізіць падаткі на паліва. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Свет перажывае трэці буйны паліўны шок за апошнія дзесяцігоддзі, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардзіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце Вялікай Васьмёркі, які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, ў Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Сарказі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трышэ для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Баўгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наша апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы я ён не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як таска, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошы, чтобы на бензіну траціць. Ну, буду сядзець дома, у хаце на ровары ездзіць.
У любым выпадку, гэта будзе падаражанне транспарта дзяржаўнага ці прыватнага.
Ну, а таксоўкамі карыстаецеся ў ці не? Ці перасталі ўжо? Дарагія таксоўкі ў горадзе?
Дарагія.
Ужо не карыстаецеся?
Не.
из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине, или нет?
Да, ну нет.
Не меньше?
Ну, естественно.
А допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого.
Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. Человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить.
Такие отказы мы почули у Городни. А зараз основные темы дня. Старшиня Европарламенту Ганс Петеринг закликав улади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімська» не дали терміновку з виселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост ценів на нафту. У многих країнах Європи протестують керовці. Поводлі економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Білоруські політики узнімуть питання ціни шенгенських візов на зустрічі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Куропатах сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, традиційна акція пам'яті ахвяр сталінських репресій. У містечку Рубяжевичі американські студенти відновляють закинуті габрейські могилки. У Мінську помер відомий історик, засновальник білоруської школи нумізматики, професор Валентин Рабцевич. Сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, в урочищі Куропати відбувається жалобна акція ушанування пам'яті ахвяров сталінських репресій, приміркована до 20-ї годовини відкриття правди про розстріли у Куропатах. З нами на сувязі у Куропатах знаходиться Любов Луньова, і вона розкаже про особливості сьогоднішньої акції.
Сьогодні у меморіальний комплекс Куропати прийшли біля 20 чоловік. Серед них Вячеслав Сівчик, а так само активісти організації, яка з'являється секцією доброохотного товариства охови пам'ятників і історичної спадщини. Тут знаходяться некілька чоловік, які мають при собі свічки. Вони їх запалили, щоб ушанувати пам'ять людей, яких у часи сталінських репресій расстреляли в урочищах. Не все прозвища людей, которые тут лежат, ведомы на сегодняшний день. Справа в том, что эту акцию проводят активисты этой организации, а так само представники молодевых структур, представники громадскости, что месяц 29 числа, починаючи від студеня 2007 року. І насамреч, ця акція проводиться не тільки в урочищі Куропати, а ще на місцях розстрілів людей у парку Чалюскінцев, а так само у Лощиці, і ще у нескольких місцях, що у Мінській області. Таким чином, сьогодні молодь собралася менавіта, каб адзначыць гэты дзень, дзень памяці у Куропатах.
Дякую, я нагадаю, што з Куропатаў паведамляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Да 20-й гадавіны адкрыцця праўды пра Куропаты Радыё Свабода праводзіць фотаконкурс «Маё фото, мае Куропаты». Грамадскі рэдактар праекту «Адкрывальнік Куропатаў» Зянон Пазняк. А 3 чэрвеня проста ў Куропатах адбудзецца падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў конкурсу. Прызы будзе ўручаць наша калега Ганна Соус, якая атрымала прэмію беларускага пэн-цэнтру імя Алеся Адамовича за цикль репортажу з урочища Куропаты. А у гэтыя дні у мястэчку Рубяжевічы працює група студентаў Рыма-каталіцкага університету з Нью-Йорку. Юнакі і дзяўчаты са Злучаных Штатаў Амерыкі аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Падрабязнасці у Вячаслава Куліка.
Яшчэ год таму былое габрэйскае мястэчка Рубяжевічы атрымала статус аграгарадка. Тутэйшы сельсавет адрапартаваў пра наяўнасць школы, клубу і дзвюх крамаў. Старыя ж могілкі колішніх заснавальнікаў гэтага паселішча заставаліся разбуранымі. Цяпер іх аднаўляюць амерыканскія студэнты. Старшыня сельсавету Алла Стралкоўская ухваляе працу гасцей з акіяну.
У Очень хорошие. Учора ездили, и они ставят огорожу и поднимают эти камни. Кусты все высекают, выносят. Ну, робят всю эту вот черную працу.
Американские студенты живут у хатах вясковцев. У тутейшей господыни Нины Соболевской пытаюсь, ці не соромно перед чужими детьми за забытую память про своих одновясковцев.
Лепи позднеться николи, напевно. Добро, что хоть теперь обновляют это все.
Далей суразмовніца тлумачыць, што гісторыя мястэчка Рубяжэвічы налічвае 5 стагоддзяў. У 1550-м тут была рэзідэнцыя Радзівілаў. За князямі збудавалі касцёл, сынагогу і царкву. Таксама Рубяжэвіч вядомыя тым, што ўсе продкі Янкі Купалы па матчынай лініі пахаваныя на тутэйшых могілках. Ніна Савалеўская кажа, што цікавыя факты і падзеі будуць адлюстраваныя ў экспазіцыі вясковага музея ў найстаражытным будынку паселішча.
Толькі адзін такі дом застаўся. І гэты дом зараз пад музей амерыканцы робяць.
Паводле ўнутраных правілаў студэнцкай групы амерыканскіх валянтэраў, яны не адрываюцца ў свой працоўны час на гутаркі. Так тлумачыць перакладчыца Іна. Яна ж распавядае, што амерыканцы прыязджаюць працаваць у Беларусь 8-й год запар.
Это 8-е кладбище в Беларуси, до этого делались в Гродненской области, там очень много таких кладбищ. Фонд собран, дети сами оплатили себе дорогу, и они приехали сюда. И они это делают с большим удовольствием, с большим энтузиазмом. Кладбище на глазах преображается.
Дадам, что працоўный летник американцев у Рубяжэвічах будет дожиться еще один тыдзень.
Поведомлял Вячеслав Кулик. Вы на хвалях Радио Свобода.
Нелояльных до улады наставников переводились беларуси у отдаленные районы империи, а на их месцы присылали из России добронадейных.
За свою надеянность яны отрымовывали 50% додатку до заробку, іншие льготы и повинны были содействовать узбуджению у народе усведомления, что он русский.
Про белорусское наставничество за Российской империей мы будем гутарить с историком Татьяной Протикой у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров».
Беларускую Атлантыду вы пачуеце ў нашай праграме хвілінаў праз 20. Сёння ў адным з менскіх шпіталёў памёр доктар гістарычных навук, прафесар катэдры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Валянцін Рабцэвіч. Яму ішоў 74-ты год. Ля мікрафону Валянціна Аксак.
Калегі Валянціна Рабцэвіча лічаць яго адным са стваральнікаў беларускай школы нумізматыкі. Археолаг Мікола Крывальцэвіч адзначае надзвычайную эрудыцыю, якая была ўласціва навукоўцу.
Яго высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Аснову гэтага кабінета склалі менавіта асабістыя калекцыі Рабцэвіча. Ты вот кабінет ёсць унікальны музей для Беларусі дагэтуль, таму што сабраны каштоўнасці велізарныя. Вывучэнне манет, вывучэнне грашовага абарачэння — гэта надзвычай складаная справа, асабліва вывучэнне грашовага абарачэння ў Беларусі, таму што на тэрыторыі Беларусі сыходзіліся манеты многіх краін, і Беларусь славіцца сваімі скарбамі. Гэта вымушае каласальнай эрудыцыі і наладжванне сувязяў з спецыялістамі ўсёй Еўропы, што безумоўна паспяхова рабіў Рабцэвіч, і гэта рабіла яму гонар.
Профессор Рабцевич не только доследовал и пропагандовал белорусскую историчную спадщину, але и баранил ее, говорит кандидат историчных наук, был и студент Валянціна Рабцевича Олег Трусов.
Это был науковец, ведомый во всем свете. И завжди занимал активную громадскую позицию. Дарэчы, дякуючи ему, удалось не продать жулікам у Росію славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз это адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцэвіч быў такім чалавекам, які вельмі перажываў за нашу спадчыну, зрабіў шмат, каб нашы манеты не раскрадаліся, каб скарбы былі дзяржаўным здабыткам. Апошнія дні свайго жыцця ён рыхтаваў да друку працу ще одного нашого славутого науковца, пресованого 30-е годы, Миколи Щекотихина. Тому можно сказать, что с его смертью мы стратили уникального специалиста и патриота Беларуси.
Валентин Рабцевич народился 26 листопада 1934 года на Могилевщине. После закончения гистфаку БДУ и аспирантуры при Державном Эрмитаже у Санкт-Петербурге, Россия, працевал спочатку у Державном музее БССР, а с 1963 года и до конца своих дён на историчном факультете Альма-Матер. Ён пакінуў 4 кнігі па нумізматыцы, якія чытаюцца як прыгодніцкія раманы. Па адной з іх ягоны былы студэнт, а цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў даведаўся, якую манету з'еў у дзяцінстве.
Маленькі я часта ламаў сабе рукі. Доктар параіў бацькам пакарміць сына меддзю. І мой тата сцёр адну з маіх манетаў з маёй невялікай нумізматычнай калекцыі ў парашок. Я з'еў гэты парашок. І такім чынам, можна сказаць, гісторыя выйшла ў маю кровы пот. Праз шмат гадоў я па адной з кніг выдадзена Рабцевичем ідэнтыфікаваў тую манету, якую я з яго дзяцінства. На манеце быў наш старажытны герб пагоня.
Час грамадзянскай паніхіды і пахавання Валянціна Рабцевіча яшчэ невядомы.
Вянок памяці Валянціна Рабцевіча. Адзін са стваральнікаў беларускай школы нумізматыкі памёр сёння ў Менску на 74-м годзе жыцця. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Рэформа падатковай сістэмы ў Беларусі, прысуд моладзевым актывістам, парушэнне правоў чалавека – тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Каментар слухача.
Як удасканаліць падатковую сістэму? Вярнуць старым ды знямоглым людзям усе льготы, не даць драць з іх грошы за праезд нават у паездах, а грошы драць у тых асоб, што цяпер жывуць у драздах. У іх грошы ёсць добры, трэба капнуць, некалі Ленін добра капаў. Гэты вопыт нікуды не знік. Ёсць у нас і бацька галоўны на Беларусі бальшавік.
Слухачы «Свабоды» таксама працягваюць каментаваць прысуд у так званай справе 14. Нагадаю, што траіх юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі.
Говорить Настасья Минович. Товарищ главный начальник Беларуси, я вас и абсолютно большинство народа Беларуси не понимаем, до какого часа вы будете судить наших молодых героев. Это будущие руководители Республики Беларусь. Я вами вельми шановны, молодые ребята, горжусь. Вы настоящие герои. Коли Европа уведе экономичные санкции, то экономика лукашистов наступит крах. На улицу выйдут сотни тысяч людей голодных.
Далей слухач задае пытанне.
Ко мне вернулся мясцовы жыхар, ён прыйшоў з ЛТП, як вядома, в Беларусі тры мужчынскіх ЛТП. Па-першае, ж тых, хто мае іскі і аліменты на працу не бяруць. Тых дзяцей дзяржава не хоча дзяржаць. І па-другое, ён мне паказаў 6 расчётных лісткоў. Начыслена 2000 за месяц. Гэта менш за 1 даляр. І высчытана. І на рукі получыць 10 рублей. 4 месяца працаваць на каробку спічак. Ну гэта ж я лічу парушэнне правоў чалавека. Я яму раю звярнуцца ў суд. Падскажыце, як гэта зрабіць?
Адказвае праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Система ЛТП, яна існуе са старых савецкіх часоў яшчэ і регулюецца нават пастановамі БССР 91-го года. І таму тут узнікае пытанне, што гэта за сістэма ўвогуле, на што яна скіравана. Людзей фактычна пазбаўляюць волі не за тое, што яны здзейснілі некае злачынства, а за тое, што яны алкаголікі. Калі мы заходзім з таго, што гэта людзі хворыя, так іх трэба, відаць, лячыць, а не ізаляваць турэмныя ўмовы. Зразумела, навошта гэта робіцца. Каб была справды танная працоўная сіла, якую там можна эксплуатаваць як заўгодна. Я ўжо не кажу пра тое, што вельмі часта выкарыстоўваюць адміністрацыя тых установ в асабістых мэтах, то есть яны працуюць на дачах. У Літве, дарэчы, гэтая сістэма была скасаваная, як толькі Літва атрымала незалежнасць, таму што гэта сапраўды супярэчыць прынцыпу правоў чалавека.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. У Мінску 18:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч. У Стакгольме адкрылася канферэнцыя пад эгідай ААН у пытаннях аднаўлення Іраку. Прадстаўнікі амаль 100 краін і арганізацый абмяркоўваюць рэалізацыю 5-гадовага плана дапамогі Іраку, прынятага ў мінулым годзе на форуме ў Егіпце. Прэм'ер-міністр Іраку заклікае спісаць 67 мільярдаў замежнай запазычанасці часоў рэжыму Садама Хусейна. На поўначы Іраку 16 чалавек загінулі і 30 былі паранены ў выніку тэракту. У цэнтры гораду Сінжар, што на захад ад Масула, смяротнік падарваўся ў цэнтры, дзе набіраюць добраахвотнікаў для працы ў паліцыі. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Садама Хусейна не было памылкай. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця і харчова-сельскагаспадарчая арганізацыя ААН прыйшла да высновы, што сусветныя цэны на харчы знізяцца, але ў наступныя 10 гадоў застануцца высокімі. Калі такія цэны пратрымаюцца далей ці будуць расці на планеце, замест 1 мільярда жабракоў будзе 2 мільярды. Паводле справаздачы ААН, Балканы сталі адным з самых бяспечных месцаў у Еўропе. Колькасць такіх злачынстваў, як крадзеж, узброеныя напады, згвалтаванні, гандаль наркотыкамі меншая, чым у краінах Заходняй Еўропы. Аднак спецыялісты адзначаюць высокі ўзровень злачыннасці ў Косаве. Самалёты паветраных сіл Турэччыны нанеслі новы ўдар па базах курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. Як паведамілі турэцкія вайскоўцы, бамбардавалі 16 аб'ектаў у памежным раёне Харук. Вы слухаеце Радіо Свабода, працягваем навіны паведамленнямі, звязанымі з Беларуссю. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг выклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Петэрынг таксама падтрымаў петыцыю грамадзянаў Беларусі, якія патрабуюць зменаў рэлігійнага заканадаўства ў краіне. Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Владзімір Ламека паведаміў сёння, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на ўведзеную Польшай карту паляка, але яго вырашылі не называць картай беларуса. Сергія Прасюкевіча пераводзіць жодзіна ў іншую калонію. Пра гэта паведаміла жонка прадпрымальніка Наталі, якая 29 траўня бачылася з мужам у жодзінскай калоніі. Паводле яе Сергія раніцы папярэдзілі пра адпраўку ў іншую калонію, але не сказалі, куды дакладна. Газеце «Слонімска» не далі ад тэрміноўкі з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У Варшаве беларускія апазіцыйныя палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шэнгенскіх віз на сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як кожны месяц 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Вы слухалі навіны, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння пра беларускае настаўніцтва ў пару расійскай імперыі. А зараз чарговы выпуск «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік запрашае ў вёску старыя Васілішкі з Шчучынскага раёну.
Старыя Васілішкі – маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя Васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі. Бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны – Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś.
Хата Видрицьких, великий зруб на две сім'ї з подгнилим дахом, кидається у очі одразу. На дверях примацаваний вянок лугових квіток. Сусідка Видрицьких, 70-годовая Ганна, не здивляється гостю.
Може, ви пам'ятаєте Чеслава Видрицького, такого співака?
Чому ж ми не пам'ятаємо? Виросли тут, чого ж ми не пам'ятаємо? Пам'ятаємо? Пішов вон. Що може вспоминатися? Ходили в школу. 3 роки він мене моложе. Ну так чому ж би не може вспоминатися? Любой, хто рос в місті, хто вчився в місті, вспоминається, чого не вспоминається.
Він не як вилучався серед школьників? Він тоді був нічим зауважним?
Ну, звісно, відлічався. Відлічався тим, що у нього були задатки вже тоді п'єти. Сочинять что-то.
И он писал и спевал?
Писать-то и он в то время не писать не писал, а спевать-то спевал. Еще и других учил. Разные даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем. Неаполитанские там всякие. Что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было? Мы за ним, как малпы.
Але головной адметностью старых Василишек спадарыня Ганна лічить не своего однокласника Видрицкого, а неоготичный костёл Петра и Павла, высочезные шпили якого доминують над новокольем.
Сохранили костёл. Сохранили. И такого костёла, если вы его не видели, то я бы сказала, побудьте в этом костёле. Кто бы вы ни были, православные католики, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка Видрицьких, спадарыня Янина, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. И он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да, и спевал, очень хорошо спевал.
А ти присутничала у старых Василишках хоть якая белорусчина? Ти мог молодый музыка пойти по шляху Мулявина? Як выникая из отказу старой Янины, шансов амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем мы поляки, чем мы такие, как Бог его ведает. У школе у них был тоже такой зеспол, ну, спевали, выступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже как поехал, ну. А всяляки коммунисты называли на его, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
В Польше?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. То эта вёска, это уже поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну. Не русским, а таким простым, ой, как я говорю. Так, а до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, Боже? Он бардзо спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чакай, как это... Однозвучно гремить колокольчик, и дорога на мама. О, это он очень хорошо спевает, что больше выступал. Потом еще чекать, еще чекать. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
Старые Василишки з Чучинського району у сьогоднішніх подорожжах свободи. Автор і ведучий Дмитро Бартосик.
Каля костёлу живуть дві сябровки – Тереса і Данута. Старые весёлые і гаваркія.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артиста. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Где только концерт, вся молодежь там. Это наибольшее популярное дивное это и свято. Это его было наибольшее, мусь золотую плиту достал за это.
У свой час, коли наши костёльные поляки массово отъезжали на польский заход, про Польшу марили и мои суразмовцы, але выпускали не у всех.
Ехать.
И они нам потом отказали. Нельзя, уже забрак не дурню тут. А хто буде на їх робити?
От КБД Лукашенко, коли приїхав.
А навошто він вам?
Поговорим з ним, такий артист.
А він артист?
Артист, хорошо говорить. Тільки на сцені виступати.
А ви слухаєте його по телевізору?
Ну, його інтересно послухати, бо надто спритно говорить. Я ще додав і зняв.
А коли приїхав, що б ви йому сказали?
Нашли б розговор, хай верні нам вклади давніші. А, то селенки годовали, здавали, і нас тільки ми купили, що? Ровер за вклади. Дали компенсацію і мотор в колодець.
І
все. І він говорив так: якщо я стану, я все зроблю, ну все верну. Я люблю послухати, що як лже він. Вечір, чесне слово, то я саме, що як у Пугачиху чи того Киркорова. А й хорошо говорить.
Але чому він нігде жінкою не покаже? Всі президенти жінками. А де його жінка?
Вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются, Василишка. Все забрал, ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали, и мотор до колодца. А он обещал людям, да, мы что он думает, что мы ничего не чули, все слышали, прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Мы не, это не дураки, не дураки.
Петропавловскі костёл сапраўды варты таго, каб прыехаць у старыя Васілішкі толькі дзеля яго. Калі раптам ксёнз будзе ў ад'ездзе, шукайце старога Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах районнага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, хто даваў грошы, і яго фамілія тут напісана, і это афяру рабілі.
А чаму ж гэта за той та зацёр?
Його зацерлі, то цяпер не можам адацерць. Не маем средства ніякога. Прыязджалі ўжо з Гродна спецыялісты.
А калі іх зацёрлі? За саветамі?
Когда вы адкрыце было? У 1905 годзе.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча – імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому його першым не написали? Унізілі Николая. Ну так як тепер Путін, ну чи гэты, наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А што ён прыедзе? Ён такі самы прасідатель быў калхоза, які гэтыя. І ён так сама кісоў, так сама і водку, і можа не раз пара мяшкоў мукі дзе пранёс.
А калі б ён прыехал, вы б што яму сказалі?
Я яму сказаў бы, каб ён цераз год іх выбіралі. Так яны лепшыя былі.
Ну, а то на 20 гадоў.
І знову кіло срок бы аканчацца. Братка, брат, ну пайдзе ў паход. На ровар новы купіць. І паедзе, будзе знову за вас.
И снова будут золотые горы, я тебе говорил. Без собственности...
Ничего не будет.
Ничего не будет.
И не было
без собственности нет капитала, а без капитала нет жизни.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Падарожжы свабоды.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годзе адбылося?
Каб сын пакінуў піць, это было б радасць.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Дачка, як была, я аддавала ёй, каб пашыла сукенку на смерць. А яна не прывязла мне, цяпер добнею не ўб'еш мяне.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
Зараз поведомляем координаты для тех, кто хочет поделиться со «Свободой» своими меркованиями, выказать критику или задать пытание. Адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Адрес у Чехии – «Радио Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110.00, Чешская Республика. Пишите на свободу. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. У многіх краінах Еўропы пратэстуюць кіроўцы. Паводле эканамістаў, цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. Беларускія палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шангенскіх візаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як і кожны месяц, 29 числа, традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Мінску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі прафесар Валянцін Рабцэвіч. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сёння гутарка пойдзе пра беларускае настаўніцтва ў пару расійскай імперыі. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Са званнем настаўніка спалучаюцца вялікія абавязкі, для паспяховага выканання якіх патрабуецца шмат ведаў, талентаў, майстэрства і вопыту. Поспехи вучню, их імкненне да ведаў у першую чаргу залежыць ад настаўніка. Абавязак настаўніка заключаецца не толькі ў тым, каб перадаць вучню веды і досвід, назапашаныя чалавецтвам за ўсю яго гісторыю, але і разбудзіць у дзецях цягу да пазнання. З педагагічнага трактату Вісарыёна Бялінскага, знойдзенага ў гістарычным архіве Беларусі ў 1967 годзе.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Татьянай Процькай. Працытаваны педагагічны трактат знанага расейскага мышляра Бялінскага мае непасрэднае дачыненне да Беларусі. Якое? І хіба крытык Бялінскі працаваў у школе? Татьяна.
Бялінскі меў дачыненне і да Беларусі, і да педагогікі, хаця і не вельмі, на мой погляд, удалыя. У 1833 годзе, калі яго выключылі з маскоўскага ўніверсітэту, Бялінскі меў намер паехаць на Беларусь настаўнікам рускай мовы. Ён нават напісаў трактат, які мы тут цытавалі, поўная назва якога даволі доўгая. «Мае думкі аб тым, якім чынам трэба паступаць настаўніку пры навучанні рускай мове вучню, што не могуць гаварыць на ёй, і які са свайго боку не ведае іх роднай мовы. Гэты трактат ён прыклаў да прашэння аб пасадзе, якое накіраваў папячыцелю беларускай навучальнай акругі Рыгору Карташэўскаму. І хоць сам Белінскі на Беларусь не папаў, прапановы з трактата былі разасланыя настаўнікам беларускай навучальнай акругі ў якасці метадычных парад. Сёння мне падаецца цікавым не прапанаваны ім метад навучання, як ён пісаў, паляка ў рускай мове. Белінскі, як і яго тагачасныя суайчыннікі, лічыў беларусаў палякамі, а вобраз настаўніка, які ён акрэсліў у сваёй працы, і які быў характэрны для часткі тагачасных беларускіх педагогаў.
А Таццяна, якое месца займалі настаўнікі ў тагачасным беларускім грамадстве?
Настаўнікі з'яўляліся самай адметнай часткай мясцовай інтэлігенцыі, і людзі і ўлады публічна заўсёды паважліва ставіліся да настаўнікаў.
Ці быў настаўнік незалежным ад улады ў сваёй дзейнасці?
Ціс, канешне, быў. У першую чаргу ён быў абумоўлены палітычнымі стасункамі тагачаснай Беларусі. Асабліва пасля паўстання 1863 года на Беларусі ўзмацнілася русіфікатарская палітыка цэнтральнай улады. На думку стваральнікаў гэтай палітыкі, праводзіць ее павінны былі настаўнікі пачатковых школ і праваслаўнае духавенства. Ва ўсіх навучальных установах павялічылі колькасць гадзінаў выкладання закона Божага. Пачалося адкрыццё рускіх дзяржаўных пачатковых школ. Настаўнікі каталіцкага веравызнання былі вызначаныя як непажаданыя. Настаўнікі, якія не пагаджаліся з русіфікатарствам, пад розным прычынам убіраліся з Беларусі. Іх пераводзілі на працу ў так званыя ўнутраныя губерніі Расіі. На месца выбыўшых, згодна спецыяльнаму цыркуляру міністра асветы, прыходзілі дабранадзейныя настаўнікі з тых жа ўнутраных губерняў, пераважна родам з духоўнага саслоўя. За сваю надзейнасць яны атрымовалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць, як тады пісалі ў цыркуляры, узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Улады імкнуліся выкарыстаць настаўніка перш-наперш у ідэалагічным накірунку для ўмацавання ўлады цара і праваслаўнай царквы.
І яны сталі рупарам русіфікацыі.
Цяжка сказаць, якая колькасць настаўнікаў саступіла і дзейнічала на карысць царскім уладам. Але дакладна магу сказаць, што было дастаткова людзей, якія знаходзілі ў сябе сілу процістаяць ціску ўладаў, заставацца сапраўднымі настаўнікамі, не пераўтварацца ў ідэолагаў. Адным з такіх людзей і з'яўляецца Кароль Чаховіч, настаўнік фізікі і матэматыкі спачатку Віленскага дваранскага інстытуту, а потым, пасля 1863 года, Беластоцкай гімназіі. У 1884 годзе сасланы ў Оренбург.
Якім чынам вось гэты чалавек змог супрацьстаяць моцнаму механізму акупацыйнай улады?
Яго падтрымлівалі кіраўніцтва гімназій, іншых навучальных устаноў, у якіх ён працаваў. Я хачу зазначыць цэльнасць характара і паслядоўнасць паводзін Чаховіча. Ён хацеў навучыць моладзь не рабіць нічога, што пярэчыць уласнаму сумленню. І не толькі вучыў правільнымі і прыгожымі словамі, а і прыкладам свайго жыцця. Ён не зайздросціў, не шукаў прыхільнасці начальства.
І яго цярпелі?
Па-рознаму было. За свае перакананні ён неаднойчы губляў месца працы, але на кожным новым месцы заслугоўваў любоў і павагу як дарослых, так і дзяцей. Калі Чаховіч памёр у далёкім Оренбургу, у мясцовым касцёле сабраліся тысячы людзей, і вучні плакалі. Так пісалі пра ягонае пахаванне ў мясцовай газеце. Аўтар артыкула закончыў яго вельмі нестандартна, сцвярджэннем: калі дзеці плачуць, гэта што-небудзь дазначыць.
Вы, Таццяна, гаворыце зараз вельмі прыгожыя словы пра гэта настаўніка. Я веру вам. Але мы так прывыклі да прыгожых словаў пра настаўнікаў, асабліва кожную восень, калі адзначаецца так званы дзень настаўніка. А насамрэч, давайте пагаворым пра тое, якімі ж былі настаўнікі напрыканцы 19-го стагоддзя, якая ў іх была адукацыя.
Адукацыя ў тыя часы была галоўным фактарам добрага жыццёвага ўладкавання. Настаўнікі пачатковых школ, як правіла, заканчвалі настаўніцкія семінарыі, дзе спачатку за 2, а пасля 1870 года за 3 гады вывучалі закон Божы, галоўныя асновы педагогікі, рускую і царкоўнаславянскую мовы, арыфметыку, галоўныя асновы геаметрыі, каморніцтва, чарчэння, рускую гісторыю, рускую геаграфію, галоўныя звесткі для разумення з'явы ў прыроды, чыстапісанне, спевы і гімнастыку. Навучанне было платным. Тыя, хто вучыўся за кошт дзяржавы, павінны былі пасля заканчэння семінарыі адпрацаваць не менш за 4 гады на пасадзе настаўніка па назначэнню папечыцеля Віленскай навучальнай акругі ці выплаціць кошт навучання. Выкладчыкі гімназій і рэальных вучылішч абавязкова мелі вышэйшую адукацыю. Білінскі, якого мы ўжо сёння ўзгадвалі, меў вельмі добрыя рэкамендацыі, і за яго, як тады пісалі, далі. Прасілі даволі ўплывовыя людзі. Але ён скончыў толькі 3 курса Маскоўскага універсітэта і не мог атрымаць пасаду выкладчыка гімназіі, на якую прэтэндаваў. А да працы ў пачатковай школе ён падрыхтаваны не быў.
А якія былі абавязкі настаўніка?
Абавязкі настаўніка вызначаліся спецыяльнымі інструкцыямі. Згодна ім, настаўнік абавязаны быў прымушаць усіх вучняў вывучыць урок, апытваць кожнага вучня, узбуджаць і падтрымліваць увагу вучня, задаваць навадзячыя пытанні. На уроку настаўнік абавязаны быў стаяць перад класам, не расхаджваць або сядзець. Урок працягваўся 90 хвілін, але настаўніку дазвалялася рабіць 5-хвілінны перапынак, на працягу якіх вучні маглі ціха размаўляць, не пакідаючы лаўкі. Народны настаўнік, як правіла, працаваў з дзецьмі розных узростаў і адначасова з трыма аддзяленнямі, класамі па-сучаснаму.
Калі я не памыляюся, сёння настаўнік мае 18 гадзінаў нагрузкі на тыдзень. А якую нагрузку тады мелі настаўнікі?
Выкладчыкі гімназіі, як і настаўнікі пачатковых школ, мелі абавязковую нагрузку ў 12 гадзін на тыдзень. Рэальна мала хто меў толькі ўстаноўлены нарматыў. Выкладчыкі мелі па 20 і нават па 30 гадзін выкладання на тыдзень. Вялікая колькасць гадзін тлумачылася дадатковай аплатай.
Каб адчуваць сябе чалавекам, трэба зарабляць пэўныя грошы. Колькі ж яны зараблялі?
Настаўнік пачатковай школы звычайна мог зарабляць да 300 рублей у год. Столькі, сколькі зарабляў класны чыноўнік першых разрядаў табелі арангу. Дробны чыноўнік. Але кваліфікаваныя рабочы зараблялі ў 2 разы меней. Выкладчыкі гімназіі мелі больш значна высокія заробкі. Яны падзяляліся на проста настаўнікаў і старшых настаўнікаў. Так, вышэй узгаданы Чаховіч, які быў старшым настаўнікам падчас працы ў Беластокскай гімназіі, атрымоўваў 1250 рублёў за 12 урокаў, яшчэ 240 за 4 дадатковыя урокі, 160 рублёў за класнае кіраванне і 720 за прыработак у Беластокскім інстытуце благародных дзевіц. Агульны яго заробак крыху перабольшваў заробак прафесара ва ўніверсітэце.
А стаж ці ўлічваўся?
Фармальна стаж на заробак не ўплываў, але ён даваў магчымасць атрымаць чарговы чын у табелі аб рангах. Настаўнікі маглі даслужыцца да чына, які даваў наследнае дваранства. Так Чаховіч скончыў сваю кар'еру ў чыны, які адпавядаў генерал-маёру. Пры паспяховай працы настаўнікі ўзнагароджваліся дзяржаўнымі ордэнамі. Так Чаховіч за 22 гады сваёй педагагічнай дзейнасці меў 3 дзяржаўных ордэна, але для паспяховай кар'еры патрэбны былі і іншыя заслугі, акрамя стажа.
Любоў да цара, лаяльнасць да ўладаў?
Канешне, добрай кар'еры і тыя часы, і зараз прыхільнасць да ўладаў, як кажуць, не шкодзіла. Але для настаўнікаў гэта не было галоўным. Заахвочвалася і ўзнагароджвалася дзейнасць па напісанню падручнікаў, навуковая дзейнасць, асветніцтва, удзел у дабрачынных арганізацыях. Чаховіч, які не вызначаўся любоўю да цара, вучні класа, у якім ён меў класнае кіраўніцтва, спрабавалі стварыць рэвалюцыйны гурток, з якога выйшаў будучы тэрарыст Граневіцкі. І разам з тым Чаховіч меў каля 40 навуковых прац, атрымаў залаты медаль політэхнічнай выставы ў Маскве, быў правадзейным сябрам некалькіх буйных навуковых таварыстваў Расіі, вёў справаводства ў таварыстве Чырвонага крыжа, выступаў з папулярнымі лекцыямі і меў добрую кар'еру і добры заробак.
Як я вас зразумеў, пры расійскім цары настаўнік меў і высокі сацыяльны статус і дабрабыт. Няўжо ўсё так было добра?
Мае далёкія родзічы былі настаўнікамі пачатковых школ. Яны мелі гаспадарку сваю, жылі дастаткова заможна. У гарадах настаўнікі гімназіяў былі добрымі жыніхамі для любой гарадской дзяўчыны.
Чаму так дзяржава дбала пра высокі статус настаўніка, пра яго дабрабыт? І што б змянілася, калі б у дзяржаве, грамадстве гэтага не было?
Па-першае, настаўнікі павінны былі вучыць людзей любові да ўлады і любові да праваслаўнай царквы. Але любы прымус заўсёды мее адмоўную рэакцыю. І мне падаецца, каб на сапраўды настаўнікі вучылі так, якім належала па інструкцыям, то не было б кастрычніцкай рэвалюцыі. Ва ўсіх нашых гістарычных кніжках напісана, што не лепш было тады, а горш. І ў пэўным сэнсе я з гэтым згодная, хаця бы за тое, што забаранялася беларуская мова. Але тагачасная ўлада зразумела, што на адных вернаподданецкіх пачуццях далёка не ўедзеш, і рабіла ўсё, каб заахвоціць да працы людзей і разумных, і таленавітых. І без гэтых менавіта людзей не бывае светлай будучыні.
Беларуская Атлантыда. без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Таццяна Процька.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорова «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорова «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.